Zaryla se do vás v dětství, dospívání, anebo i v dospělosti nějaká necitlivá věta nebo věty, které se dotýkaly vašeho vzhledu? Jenom vy víte, jak moc to ovlivnilo váš vnitřní svět a sebeúctu? Našli jste si svoji cestu, jak se s tím vypořádat, nebo cítíte, že se to téma pořád krčí někde v koutku vaší duše a čeká k vynesení na světlo? Tyhle a další otázky mě napadaly, když jsem poslouchala podcast Sádlo. Zdraví vás Simona a vy vítejte u další epizody podcastu Nila. Dnes na téma body shamingu, tedy formě šikany v podobě zesměšňování fyzického těla a obecně vzhledu. K rozhovoru jsme usedli s Rydinou Ahmedovou, maminkou tří dětí, zpěvačkou, hlasovou umělkyní, lektorkou hlasových dílen a autorkou podcastu Sádlo na rádiu Wave. Podcastová série vzbudila značný rozruch. Jejím tématem je přijetí vlastního těla, křehké sebevědomí a společenský tlak na především ženský vzhled. Doufám, že se vám rozhovor bude líbit a že pro vás bude plný zajímavých podnětů. Tak jako hodně všude exponovaná, všude jako vlastně vybublily rozhovory s vámi. A já jsem v rozhovoru v Respektu četla, že jste popsala tu vaši současnou situaci tak, jako kdybyste odjistila minu. Jaké to je odjistit minu? A šla byste do toho znova?
Rozhodně bych do toho šla znova. Ničeho nelituju. Ale lehký to není teda. Lehký to není, protože já jsem dost citlivá a vlastně jsem měla pocit, že jsem úplně vlastně, jako kdyby se člověk, jako to se asi každým stalo třeba v moři, že se ocitl v situaci, že ta vlna byla moc, moc silná vlastně, jo, a že ztrácel kontrolu vlastně nad tou sílou, která byla všude okolo a dalo hodně práci se udržet nad hladinou, tak takovýhle pocit jsem měla. Že hodně vnímám ty emoce těch lidí, kteří se okolo toho tématu najednou vzedmuli ve velký síle, jo, a byly to. Na jedné straně jsem vnímala, že to je vlastně velká, jako, že se fakt jako protrhla nějaká hráz těch emocí těch lidí, kterými začali psát ty své příběhy, jako ve velkým, mě fakt furt cinkal telefon, chodili mi maily a hodně lidí psalo, jako děkuju, že o tom začínáte mluvit. Na druhou stranu byly ty hejty, které teda musím říct, že mě nechodili osobně vůbec, jo, mě nechodili osobně hejty. Ty hejty se dějou na sociálních sítích, což si myslím, že je příznačný taky k tomu, jak fungují vlastně sociální sítě. Takže pro mě ty hejty, byť nesměrovaly jako přímo adresně mě, byly těžký a v tom jakoby prostě se to odfiltrovat a zároveň ještě jsem, to, co pro mě bylo těžké, bylo, že jsem zatím jako cítila tu jeho bolest vlastně. Jo. Že jsem si dobře vědoma toho, že když mi někdo píše hejt, tak to není, že by mu vadila Ahmedová, jako, ale že tam má nějaké svoje zranění nebo svoje téma. Proč by mu to jak vadilo, tak jsem to nejmí, jak se překlikne jinam. Ale to, že si dá tu práci vlastně a napíše, je vidět, že má vlastní zdroj energie k tomu, vlastní motivaci, takže jsem měla pocit, že jsem jako zahlcená bolestí ze všech stran. Na jednu stranu ty lidi, co mi děkujou, mají bolest, na druhou stranu ty lidi, co to hejtujou, mají bolest.
Mně se zdálo z těch negativních reakcí, a vlastně vy jste to i v jednom z těch rozhovorů pojmenovala, že máte pocit, jako kdyby jste tím píchla do něčeho, co má hlubší příčinu. A myslím, že jste v tom rozhovoru i pojmenovávala, co tam vnímáte, že jsou ty takový jakoby škatulky trošku vlastně těch hlavních motivací, negativních komentářů, který se vám na těch sítích ozývaly.
Ono se to furt krystalizuje, jak v tom člověk díl je, tak mi to vlastně nějak začíná se jako uspořádávat ty myšlenky. Jo. To není, měl jsem pocit, že to byla tak nová zkušenost pro mě, že jsem v první chvíli byla jenom v tom chaosu, jo, co se to vlastně děje. To, co tam vnímám, je víc věcí. Za prvý si opravdu myslím, že téma může být velmi jakoby nebezpečný, zraňující pro lidi, kteří, kdyby si ho připustili, tak by si museli připustit, že třeba někomu blížili nechtíc. Jo? Prostě když budu žena, která má odrostlý děti a měla by si přečíst, jak zraňující pro ně mohly být ty věci, které já jsem běžně říkala, tak to pro mě může být velmi problematický si to pustit k tělu.
Snaží to popřít.
To si myslím, že může být jeden důvod. Pak si myslím, že další důvod je, že opravdu hodně žen, tak jak to vnímám okolo sebe, investuje extrémní množství energie, prostředků a vlastně sebe sama do toho, aby zůstaly jako ve svých očích dostatečně krásný. Já jsem se vlastně pro účely podcastu, vlastně když jsem otočila, jsem se dostala, nebo jsem se přihlásila do různých skupin, například do skupiny žen, který řeší plastickou chirurgii. A doteďka nemám odejít s ní, protože mě to vlastně fascinuje, jo? I když to vlastně jako tu výpověď už mám a nepotřebuju tam být, tak to vždycky vlastně čtu a nevycházím vlastně z takového úžasu, jak hluboká je ta potřeba být vlastně dokonalá. Tam jsou holky, kterým je 30, 25, anebo třeba 45, jo? Ale řešej věci, které vlastně, a často mám pocit, tak je, že řeší věci, které ani ty jejich kolegyně moc nevidějí. Že ona řekne, já mám nos bambuly, poraďte mi kam, jako kde je nejlepší, jako rinoplastika, a pak tam dá fotku a má prostě...
Žádná bambule není.
A žádná bambule není z mýho pohledu, prostě je to hezká žena, nebo je to krásná třeba žena, velmi kult, vlastně taky udržovaný jsou, že jo, prostě. Já si jako, no, si sklíkám ty, jo. Když kouknu na sebe, tak samozřejmě tolik energie toho neinvestuju, ale prostě investuji nám, to je moje volba. Jo. Tak vlastně, když vidím, kolik energie, peněz, protože to jsou jako desetitisícový, statisícový částky, co tam lítají, jo, za ty větší zákroky, a vlastně i ty bolesti vlastně, že jo, toho utrpení, jako ty ženy jsou ochotné jako vlastně dát za to, aby vypadaly krásný, tak si úplně dokážu představit, že tam potom stoupne někdo jako já, kdo se pomalu nelíčí. Já mám teda třeba štěstí, že ty vrázky nemám, ale kdybych je měla, tak si rozhodně s nimi nic dělat nebudu. Komu doma šedivý vlasy, jo, a neřeší to, protože si myslím, že v tom je síla být přirozená vlastně, že v tom je krása. A takováhle ženská prostě se špekama na břiše se tam stoupne a řekne, ale já mám právo být taková, jaká jsem, a není mojí povinností, abyste mi říkali, že jsem krásná, jako bych, aby se vám líbila. Tak si dokážu představit, že tyhle ženy to zase strašně pobouří, protože budou mít pocit hrozný křivdy nebo nespravedlnosti, nebo úplně, jako bych říkat, to je tak arrogantní, odporná, jako co si myslí o sobě. Jo? Jako, to je další věc. Prostě pak si myslím, že ta nadváha obecně je něco, co opravdu je tolerovaný, pokud se za to stydím, pokud si s tím jako nelezu ven, pokud teda budu nosit to, ten pytel na sobě, tak prostě je to jenom teda tlustá holka, co jako nemůže zubnout. Ale ve chvíli, kdy já se projevím nějakou jako sebeúctu a řeknu, jsem jako tlustá, no tak radši bych byla hubená, ale to fakt neznamená, že se mě nebudu vážit. Jako já prostě mám spoustu jiných věcí, tohle je jeden střípek v mojí mozaice, v mojí osobnosti. Tak jako nejsem dokonalá, nejsem, no.
Když bych se vrátila k tomu, o čem ten podcast je, tak vy sama říkáte, že to nemá být terapie. Tak co je pro vás jeho smyslem, s čím jste do toho šla?
Ne, já jsem tu terapii jsem stahovala k tomu divadelnímu představení. Já ve chvíli, kdy půjdu na scénu a něco se budu snažit jakoby říct v směrem k divákům, tak určitě není cílem, aby to byla jenom moje terapie, protože to si můžu řešit jakoby tady na terapii, na kterou chodím, mimochodem jsem za roh, jo, tak to si můžu řešit tam. Ale zároveň rozhodně i ten podcast, i to představení pro mě plní určitou terapeutickou funkci v tom smyslu, že to je poprvé, co artikuluju tyhle věci nahlas. A tyhle ty věci říct nahlas mi přijde velmi ozdravný. Jo, tam pak se můžeme bavit o těch pojmech, ale ozdravný to rozhodně je. Terapeutický to nemá být v tom smyslu, že by to přineslo něco jenom mě. Jo. Když budu dělat něco směrem k veřejnosti, ať už to podcast nebo divadelní představení, tak není cílem, aby to bylo jenom něco, čím já se jako zaléčím. Jo. Cílem je, aby to dávalo smysl těm lidem, kteří to budou přijímat. Prostě, ať už to jsou diváci v divadle nebo posluchači podcastů. A v tomhle smyslu si myslím, že to představení, nevím, to ještě ta premiéra teprve bude, ale u toho podcastu z těch ohlasů, co dostávám, to zcela určitě tuhle funkci splnilo. Píšou mi třeba i terapeutky, že se o tom dozvědějí od svých klientek a že mi chtějí poděkovat, že vnímají, jak vlastně obrovský jako zdravný potenciál ten podcast má. Jo, to prostě ta informační smršť těch zpráv je pro mě něco, co se ještě budu zpracovávat. Ještě si to všechno taky chci pořádně pročíst. Je toho spousta, jo. Takže v tomhle smyslu si myslím, že to terapeutický je, ale že to není jenom o tom, že já bych si tam něco jako pořešila na tom.
Všimla jsem si, že v komentářích právě na sociálních sítích u rozhovoru s vámi, ať už to bylo na DVTV, anebo prostě jako v jiných médiích, tak lidé, kteří si ten podcast ani neposlechli, ani ten rozhovor s vámi si nepřečetli nebo ho neslyšeli, tak vlastně to formulují tak, že mají pocit, že obhajujete nadváhu, že obezita je zdravá, že to je nějaký jako apologetismus. A pak někteří z nich, kteří mají asi dostatek odvahy a poslechnou si to, tak vám třeba i napíší, že vlastně to jenom špatně pochopili. Myslíte si, že třeba k tomu může přispívat i název toho podcastu? Nazvala byste ho, když to vidíte dneska, co to vlastně vzbudilo jinak, aby to nebylo vnímáno tak, že to je vlastně jenom redukováno na tu nadváhu a na vyrovnávání se s tímhle tématem?
Já bych ho nazvala asi stejně, jo. Myslím si, že ten název v podstatě docela právě jako byl takovej jako taková facka, kterou si hodně lidí, který se hodně lidí všimlo a pak už bylo na nich, jestli to poslechnou nebo ne. Jo. Ta obhajovatý obezity, to je vlastně zajímavý, protože opravdu já to jako všude říkám a opravdu si to myslím, jako je nějaký body positivity, takový třeba trošku extrémní na mě, třeba myslím si, že to jede ve Spojených státech, možná jinde asi, kde vlastně je to takový to, vaše těla, naše těla jsou krásná, co jakákoliv. Já tohle opravdu nezastávám, jo? Opravdu se kloním spíš tomu pojmu body neutrality, kdy jako nebudu nic oslavovat, ale nebudu ani ubližovat. Jo. Prostě zdržím se komentáře, pokud na něj nejsem jako tázaná. Jo. Ale myslím si, že nadváha zdravá není. Jo. Já prostě s nadvahou žiju, i když teďka teda mnohem menší, než třeba právě několik let po těch dětech, kdy jsem fakt vážila hodně. A rozhodně jako vím, že bych mi jako asi bylo líbí, by byla lehčí. Druhá věc je, že jsou lidi a já třeba mezi ně patřím, který opravdu pro ně je to opravdu jako hodně, hodně komplikovaný. Prostě já mám nějaký metabolismus, který je nějaký. Ale rozhodně jsem daleka toho obhajovat to. Jo. A to, že to někdo vlastně tvrdí, mě nepřestává fascinovat, protože prostě všude říkám přesně opak. A zdůrazňuju, že třeba v tom podcastu je opravdu polovina žen, který s nadváhou vůbec nemají problém, že to téma je prostě jinde. V posledním díle, teď co jde, z těch 7 žen mají 2 nadváhu. Jo? A se 7 žen 5 je štíhlejch. Jo? V tom předchozím díle to bylo půl na půl a byla tam třeba jedna prostě vrcholová sportovkyně, pak tam byla jedna úplně hubená holčina, pak tam byla jedna úplně štíhlá holčina. Je to prostě o něčem jiným, ale mně přijde, že slyšet to jiný message je vlastně náročnější. Jo? Protože ve chvíli, kdy já uslyším to jiný message, tak se mě to může týkat taky. Může se to týkat toho, co já říkám, může se to týkat toho, co já žiju, nebo co dělám jiným lidem. A to je mnohem snažší říct, to je věc těch tlustých a oni to řešejí a ona je teda blbá, že jim jako říká, že jsou jako skvělí. Se podívejme na COVID, jak prostě obezita, tady všichni umírají. To prostě máte na rukách krev, to mi napsal ten pán, než se pak omluvil, že si to jako pustil, teda, jo, tak to mi pak napsal, že se omlouvá. Ale myslím si, že to je vlastně mnohem snažší tohle udělat. A nehledě na to, že si myslím, že média obecně svádí k povrchnosti, že prostě na mě denně, když budu scrollovat vlastně na Facebooku nebo kdekoliv, tak na mě vykoukne tolik věcí, že kdybych si je fakt chtěla všechny pustit a trošku prostudovat, tak tím strávím jako celý svůj pracovní den. Takže samozřejmě musím vybírat a tak si udělám rychlej závěr a mám na to hned názor. To myslím si, že ty média svádějí a s tím se musí počítat.
Když jsem si dělala rešerši k tomu našemu rozhovoru, tak jsem našla, že britská nezisková organizace, která se zabývá poruchami příjmu potravy, jmenuje se BEAT, tak uvádí v jedných svých vlastně datech, že zhruba 63% lidí, kteří trpí poruchami příjmu potravy, tak uvádí jako jeden z těch důvodů nějakou šikanu právě v podobě body shamingu někde v dětství, v dospívání. Může se to týkat i někoho v dospělosti. A mně se zdá, že to je určitě jako důležité téma a zároveň, že důsledky toho body shamingu se nevztahují jenom vlastně, a to říkám jenom v uvozovkách, k těm poruchám příjmu potravy, ale že to může mít daleko sáhlé důsledky pro náš život na další desetiletí. Jak nás to vlastně může blokovat v různých oblastech života? Vnímáte to podobně?
Vnímám to určitě podobně a hned mi vlastně vytanul třeba jeden příběh, který mě hodně zasahl vlastně z těch dopisů, co mi chodí. A to je vlastně žena, která nikdy netrpěla nadváhou, vždycky byla jako štíhla a je v nějakém, je přes 30 a rozhodla se, že se teda, že s přítelem založí rodinu, že by chtěli miminko. A říkala, že ve chvíli, kdy se takhle rozhodla, tak si přistihla, že se vyhýbá tomu, aby byla doma v dny, kdy teda by mohla mít své plodný dny a že si úplně rozhodil poprvé v životě menstruační cyklus. A říkala, že při poslechu podcastu jí došlo, že to, co vlastně se děje, je v jí obrovská hluboká úzkost toho, že by mohla otěhotnět, protože by mohla ztratit lásku jeho táty, který je vždycky oceňoval nejvíc za to, jakou má postavu a jak pěkně štíhla. Jo? A tohle mně přijde signifikantní třeba. Jo. Tohle jsou věci, kdy si uvědomíme, jak vlastně to hodnocení našeho těla zasahuje do takhle hlubených jako struktur naší osobnosti, našeho života, jak zásadně ovlivňuje vlastně to, kdo jsme, ovlivňuje to naše zdraví vlastně. Jo.
Mně napadá třeba i takový jako příklad jako, jako běžného denního fungování, kdy třeba v nějaké skupině lidí nechcete vystoupit se svým názorem a třeba strhnout na sebe tu pozornost, protože prostě máte pocit, že najednou se na vás budou všichni dívat a vy prostě nechcete jako vystavovat sami sebe tomuhle reflektoru pozornosti.
Já jsem se o tom, co se třeba mně stalo okolo toho zveřejnění toho podcastu, bavila vlastně s jednou psycholožkou, kamarádkou, a ona mi říkala, že v sobě všichni máme velmi silně zakořeněnou vlastně úzkost z exkomunikace ze skupiny. Že to ve chvíli, kdy se skupina dřív, dneska samozřejmě už to tak není, ale pořád to v sobě máme jako nějaký atavismus, ve chvíli, kdy se skupina rozhodla, že někoho vyloučí, že exkomunikuje, jak on nepřežil. Jo? Že vlastně to přežití bylo závislé na tom, aby jsme v té skupině zůstali a vzájemně si dávali nějakou existenční podporu, jo, hmotnou nebo celkově. Takže tohle ten strach z toho, že něco udělám a budu vlastně jako vyloučená nebo odstrčená, zavrhnutá, je něco, co máme úplně fyzicky v sobě jako ohrožující. A vůbec není lehký vlastně to udělat s vědomím, že se tomu jako něco říct nebo něco prostě nějak se vyjádřit, nějak se postavit za něco s vědomím, že se tohle může stát. Vyžadujete nějakou sílu a vyžadujete taky jakoby připravit se na to, že to, co bude následovat, nebude třeba lehký. Jo. Prostě je to nějaká zkouška.
Jo. Jedna respondentka ve vašem podcastu zmiňovala, že když byla v Anglii, že měla pocit, že se tam ženy oblékají svobodněji, že tolik nehledí na to, co kdo tomu řekne. A pak byla poměrně zkroušená, když se vrátila zpátky do Česka a měla pocit, že vlastně ten tlak na to, co si ona může nebo nemůže dovolit nosit, je tady mnohem větší. Myslíte si, že jsme v tomhle tom přísnější, ostřejší, konzervativnější, víc nátlakový?
Já úplně nemám s čím srovnávat. Já jsem žila vlastně v Alžírsku, ale bylo mi 14, když jsme se vrátili. Tak za prvý to byla tak ještě jiná, myslím si, doba před těma 30 lety. A nevím, jak to tam teďka. A vlastně ten svůj dospělý život jsem nezažila zatím jinde než v Čechách. Já jsem pak měla nějakou velkou averzi k cestování, protože jsem měla pocit, že jsem hodně vykořeněná, že nepatřím ani do toho Alžírska, kde jsem byla vlastně cizinka, ani do toho Sudánu, kde odkud je můj táta, že tam jsem ta bílá cizinka taky, a že nepatřím ani sem, že tady jsem zase ta tmavá, divná, co má jako jiný background, vlastně zase výchovný, jo, nebo takový, že jsem dlouho se potýkala s pocitem, že nikam nepatřím, takže já jsem nikdy nevycestovala a nemůžu to srovnat. Ale teda tenhle ten názor, který ta Jana v tom podcastu říká, tak je něco, co jsem slýchala opakovaně teďka. I právě tím, že jsme se hodně jako s hodně lidma jsem se bavila. Takže se trochu obávám, že na tom něco bude. Že to není jenom její individuální postřeh, ale že skutečně žijeme v dost konzervativním prostředí, který dost hodnotí A myslím si, že to možná souvisí s tou etnickou jako vlastně uniformitou tady, že tady prostě nejsou lidi jiných barev kůže moc a jiných náboženství, což sebou nese taky svoje, prostě ty lidi mají pak svoje tradice, svoje způsoby v oblíkání, svoje barvy, které si oblíkají a jako mně to tady přijde vlastně takový trochu uniformní, ale já chodím jak papoušek, takže rozhodně si myslím, že já jako nosím tyrkysový, růžový, žlutý, zelený, pořád velký náušnice barevný. Nemyslím si, že to, že to taky je, tak, že tak musíme být na každém.
Když jsem o tom tématu přemýšlela, tak jsem si vzpomněla, že jsem kdysi viděla na facebookové zdi jedné mojí kamarádky z jogy citát psychoanalytičky Melanie Klein. A ten citát zní zhruba tak, že feminismus osvobodil moji mysl, yoga moje tělo. Ta kamarádka to okomentovala tak, že u ní to bylo naopak. Co osvobodilo vás? Nebo co osvobozuje vás?
To je teda hezká a těžká otázka. Já mám pocit, že čas, z části to stárnutí nebo zrání. Já to zatím ještě nevnímám jako stárnutí, spíš jako opravdu zrání do nějaký síly. Jo. Jsem zvědavá, jestli to asi to nějak časem bude lámat do toho pocitu, člověk zeslabuje se. Už míří k nějakému konci, k nějakým rozpuštění se zase. Jo. Ale zatím opravdu to vnímám jako že ty síly přibývá, protože jako by člověk už uměl rozlišovat víc, co je důležitý a co ne. A věděl, že stojí pevně v nějakých kořenech, které už jsou jakoby dostatečně hluboký, nebo něco takového možná. Potom taky hodně lásky si myslím, že to léčí. A to v tomhle teda musím říct, že pro mě mateřství je velká zkušenost. I té mojí lásky, kterou nejenom se člověk moučí dávat, i té lásky, kterou vlastně dostává, která je bezpodmínečná obou straně. Takže to něčem hrozně očistný, ten kruh, mám pocit. Pak si myslím, že taky vlastně na té cestě mě pomohlo to, že jsem teď ve vztahu, kde se cítím velmi přijímaná. To si myslím, že taky je věc, která člověku dodá jako nějakou. Takže vlastně je to hodně o té lásce, no. Čas a láska jsou jednoduchý.
Když mluvíte o té lásce, tak mě napadá, že byste zmiňovala, nikoli teda v našem rozhovoru, ale četla jsem to v jiném rozhovoru s vámi, že to, co nás posiluje a to, co nám pomáhá třeba měnit i sami sebe k lepšímu, ale zase z našich vnitřních důvodů, vnitřních motivací, ne, protože si to přeje okolí, je ta podpora. A že vlastně spousta lidí, kteří píšou negativní komentáře, tak je to vlastně zase to zostuzování a to ponižování na základě toho, jak někdo druhý vypadá, ale že tohle teda opravdu nikomu nepomůže. Co myslíte, že se musí všechno stát, aby tohle ten mainstream pochopil?
Otázka, jestli to pochopí. Jakoby opravdu každý karma je zdarma. Jo. Každý jsme strůjcem svýho života. Já se nemyslím, že to... Myslím si, že mít ambici, že něco pochopí všichni, mainstream je vlastně většina, nebo že něco pochopí většina je možná jako iluzorní, jo, nebo jako utopie. Je to utopie. Předpokládám, že to, co já si myslím a to, co já nahlas říkám, pochopí většina. Nevím, jak to, nemyslím si, že to také funguje. To, co si myslím, že ten podcast může změnit, nebo že vlastně mluvit, to, co si myslím, že se může změnit tím, že se o tom bude mluvit, je za prvý, to, co mě přišlo ještě zajímavé, je vlastně, že z těch dopisů od těch žen, já jsem měla pocit, že oni vlastně říkali některý, no jako... Já jsem to prožívala, ale vlastně měla jsem pocit, že mi to patří, že si ty slova jako zasloužím, že jsem fakt, že to jinak nejde, protože jsem fakt hrozná. A vlastně ve chvíli, kdy to ale slyšeli, že to říkají jiný ženy, tak tam najednou se v nich zedmula, protože těm to nepřáli. Tam vlastně jako najednou, když to byl někdo zvenčí, tak jich si uvědomili, že to je přece hrozný, že takhle někdo s někým mluví. A řekli si, ale teď vlastně to já, ale taky přece by teda se ke mně neměli takhle chovat. Že najednou tím, že to se to děje někomu dalšímu, tak já získám odstup a nadhled, jo, a vidím, že to fakt není OK. Takže si myslím, že mluvit o tom může pomoct v tom, že si třeba některý lidi, kterým se to děje, a vůbec neříkám ženy, myslím si, že to se děje i chlapům, vymezejí jasnější hranice, nebo budou si umět jakoby víc vymezit vůči násilí, který se jim děje, nebo vůči nekorektnímu chování, který se jim děje. To je jedna věc. A potom si myslím, že spousta toho se děje z lásky. O tom už jsem taky někde mluvila. Jo. Prostě myslím si, že veliká část těch věcí se děje v rodině, což je prostředí, kde až na úplný výjimky opravdu žijou lidi, kteří se mají rádi. Jo. A přesto se často děje, že věci, které řekla máma, táta, dědeček, nebo i teda pak třeba partner, jsou ty věci, které tak strašně zraňují. A je to proto, myslím si často, že ty rodinní příslušníci chtějí opravdu uchránit toho svého blízkého, tu holku třeba, od toho, aby měla ukázkově, prostě máma nemá ráda své tělo, prostě přijde si strašná a hrozně by přála svojí dceři lepší osud, tak jí bude říkat, nežer, teď už seš tlustá jak prase, teď tě nikdo nebude chtít, nebo si tě vybere nějaký debil, jako je prostě podívej se na otce, jako prostě tohle přece nechceš, jo, tak vlastně v tomhle duchu se snaží ochránit svoji dceru a dopřát jí vlastně lepší osud, jo, mám pocit, že často je to vlastně snaha to dítě ochránit před nějakým pomyslným průšvihem, který se stane, kdyby ona teda měla velký zadek, nebo kdyby měla jako větší stehna, nebo... A tohle to je něco, myslím si, co se může aspoň do určitý míry měnit ve chvíli, kdy se začneme hodně bavit o tom, co to třeba těm holkám způsobuje. Protože to je prostě nějaký druh tabu a často ty mámy se to třeba nikdy nedozvědějí, jak tu dceru poznamenali. Tam vlastně v tom podcastu taky mluví holky, které třeba až ve zralém věku, jako ve 40, se rozhodly s tou mámou promluvit a říct si, hej, tohle bylo prostě, mě to strašně poznamenalo a dlouho prostě, když jsi mi říkala prostě, že jsi mi tady táta kreslí dceři prostě prasata na prštěnku na zrcadlo a dýně, jo. Prostě to jsou opravdu to jsou reální příběhy, jo. To prostě pro mě to, když vlastně začnou mluvit o tom, jak to bylo zraněnější, tak věřím tomu, že část těch rodičů se chytne za nos a řekne, ale to jsem fakt nevěděla, že to takhle může být pro tebe jako zraněnící, jo. Takže věřím tomu, že mluvit o tom může pomoct rodičům zvažovat, vážit víc slova, jo, těm vědomějším rodičům, vážit víc slova, protože třeba jim píšou rodiče a říkají ty, jo, píšou ty rodiče i napsali nějaký starší jako rodiče, kteří už mají dospělé děti, že mají máslo na hlavě a dokonce, jo, že si pán mi psal, prostě si uvědomil, co teda udělal, psala pani, říkala, mám dvě dcery, naštěstí jsou rozumnější než já, až teďka vlastně vidím, co jsem jim říkala, ale oni jsou tlustí a šťastní, já jsem ráda a děkuju, že ten podcast jako je, jo. Takže vlastně jsou rodiče, co to reflektují, ale už je trochu jako po všem, jo. Ale jsou i rodiče, co mi píšou, a to jsou lidi, co mají ty malé děti, kteří můžou vlastně strašně jim ten život jakoby určit tím, jestli je budou schazovat, nebo jestli je budou citlivě víst k tomu, aby se měli rádi, což ale taky neznamená zase, že budou třeba je podporovat v nezdravým životním stylu. Neznamená to, že jim budou říkat, že je super, ať jsou jakýkoliv, když to dítě bude obezní. Tam jde jenom, myslím si, o tom mluvit, o tom, což se taky sama učím vůči svým dětem, vůbec nejsem z obliga, mluvit o tom citlivě naslouchat. Myslím si, hodně je to o naslouchání, ne jako o mluvení, ale i o protože každý člověk vnímá své tělo, že jo. Taky ty děti mají nějaký názory, mají nějaký myšlenky, mají nějaký potřeby, mají nějaký starosti, nějaký pochybnosti, jak co zvládnou, tak prostě poslouchat a mluvit o tom citlivě a neznevažovat, neponižovat, no. Hledat spolu třeba cestu, jak to pořešit.
Jasně, jsou to dvě různé věci a to, že jako podporuju svého blízkého člověka, neznamená, že mu schvaluju anebo ho podporuju prostě třeba v nějakém jako jednání, který nemusí být úplně pro něj prospěšný. Mně tam přijde asi základní ta myšlenka, která směřuje k takový tý bazální lidský úctě a sebeúctě a potřebě a právu být respektovaný, i když se někomu třeba nelíbí, jak vypadám. Mně přijde jako hrozně zajímavý to, co jste vy říkala, co už několikrát zaznělo možná i tady, že není moje povinnost se někomu líbit, někomu zavděčovat, že jsem já zodpovědná jenom vůči sobě.
Jo, mně přijde ta, totiž já jsem si to v určitou chvíli uvědomila. Já jsem byla, když jsem byla mladá, tak jsem vlastně byla tak strašně, já jsem vlastně vůbec nevěděla, kdo jsem, jo, jako ve vztahu k tomu, jak vypadám. Takže jsem měla pocit, že někdo mi řekne, fuj, ty jsi hnusná, tlustá. Pak mi někdo řekl, a to jsem ještě teda nebyla ani před těmi dětma zase nějak, jo, ale prostě jako nikdy jsem byla jako taková ta 60-90, jak to je, 90-60-90, nikdy nebyla, protože jsem slyšela různý věci, jo. A někdo mi třeba řekl, ale ty jsi tlustá. A pak mi někdo řekl, wow, ty jsi krásná. A já jsem vlastně měla pocit, že v tom zrcadle, když se na sebe koukám, tak se proměňuju. Vlastně podle toho, co mi kdo říká, já jsem vůbec nevěděla, kdo jsem. Jediné, co jsem vlastně měla, byly tyhle ty zprávy z vnějšku, které mě úplně vlastně maximálně ovlivňovaly a vůbec jsem nevěděla, kde si stojím. Jakoby, jo. Takže úplně stejně na mě mělo vliv to, když mi prostě někdo pochválil a někdo poháněl. Já jsem opravdu se úplně. Opravdu jsem se proměňovala sama sebe v zrcadle, jo. A z tohohle důvodu vlastně mluvím o tom, že ani ty komplimenty, si myslím, ani ty urážky není úplně nutný brát strašně vážně, jo. Jako důležitý je vědět opravdu, jak je mě, poslouchat svoje tělo, který nám to všechno stejně říká, jak mu je, jo. A co bychom měli dělat, aby mu bylo líp, jako vlastně být v sobě, jo. A potom a zároveň s tím souvisí, že právě teda tím pádem jako nemusím tak lpět na tom, abych se někomu líbila a nemusím mě tak zraňovat, když zrovna se někomu nelíbím. Jako každá se někomu líbíme a nelíbíme, jo. A to, co je důležité pro mě, je být zodpovědná vůči svému tělu, který, když ho budu prostě pozorně trošku vlastně vnímat, tak mě povede kudy. Aspoň v rámci mých možností ho můžu udržet co nejzdravější.
Vy máte teď ještě projekt, který navazuje na podcast, jmenuje se Moje tělo je moje. Můžete nám ho víc představit?
Jo, vzniká projekt, který vlastně jsem nazvala Moje tělo je moje a který úplně navazuje na ten podcast. Já jsem vlastně jako, to je takový, já jsem jako poprvé muzikant, jo, jako moje profese je zpěv a vůbec jsem neměla v plánu být jako nějakou aktivistkou, jo, nebo prostě dělat tyhle věci, ale zároveň, když jsem právě ten podcast točila, tak jsem byla čím dál vyděšenější vlastně, protože jsem slyšela příběhy, které mě přišly do té doby nepředstavitelné. Vůbec jsem netušila vlastně, že se takovéhle věci dějou. Měla jsem pocit, že to, co já jsem zažila, že je jako blbý a ne, já jsem slyšela věci, které by mě horší. A říkala jsem si, že mi vlastně přijde málo jenom to jako takhle zachytit, ale že jestli můžu aspoň trochu přispět k tomu, abych to změnila, takže to chci zkusit. Takže vznikl nápad udělat ten projekt Moje tělo je moje. A je to vlastně iniciativa, pro kterou teď budeme spouštět brzo hit-hitovou kampaň. A ty peníze, které by se nám, doufám, podařilo vybrat, tak chceme použít na to, aby jsme připravili metodiku za pomocí jedné agentury, která se věnuje, nebo prostě neziskovky, která se věnuje hodnotovému vzdělávání. My jsme připravili metodiku pro besedy ve školách, pro menší děti na základkách, větší děti na základkách a děti nebo mladí lidi na středních školách, jako takhle třístupňově. Takže vlastně chceme o tom mluvit s dětma, protože tu šikanu spousta lidí zažívá opravdu v tomhle věku. Nebo často prostě neděje se to jenom v rodinách, děje se to i v těch školách. A potom chceme udělat brožuru pro rodiče, kde budou nějaký náměty, Jak se dá mluvit s dětma o těle? To budeme dělat ve spolupráci s dětskými psychologama a snad se povede, vlastně možnost bude to PDF-ko zadarmo, snad se povede distribuovat to přes pediatrii jakoby do ordinací. A možná přes ty dětský psychologi taky. To jsou nějaký plány. Potom já uvažuji vlastně o tom, jestli a jak pokračovat v podcastu, v tom nemám ještě úplně jasnou.
Materiálu by bylo asi
materiálu asi by bylo spousta. Ale mě vlastně, já jakoby jsem fakt jakoby duší spíš umělecký typ a to, co mě na tom baví, je ta dokumentární jako forma. Mě úplně vlastně neláká jenom vlastně ten rozhovor ve druhu, který třeba děláme tady a je to krásný, jo, má to smysl. Ale pro mě tam je ještě tenhle ten jakoby aspekt, že mě baví ten dokument. Jo. Takže A to je samozřejmě ale mnohem nákladnější, trvá to dlouho, je to prostě úplně na jakoby finanční investice, než vlastně ten, jako když budu mluvit o čase, nebo než ten čas, který, takže je to trošku.
Ale není to uzavřená věc, je možný, že vznikne pokračování.
Je to všechno, vlastně o tom všem přemýšlím, nebo teďka ještě budou doprovodné diskuze s odborníkama. To sádlo si jde pustit normálně zpětně, samozřejmě to bude viset pořád na webu. Takže teď jsem to dodělala a teď se chci tak jako nadechnout a rozmyslet se, co dál, protože moje primární profese hudebnice bude ještě nějakou dobu u ledu, takže stejně musím přemýšlet, kudy dál vlastně. No ale to jsem odběhla. Takže vlastně moje tělo je moje, chceme tyhle ty besedy do škol, chceme tu brožuru. Potom vznikají vlastně, nebo jsou v jednání jakoby knihy, měla by vzniknout vlastně ve spolupráci s jedním dětským nakladatelstvím knížka, vlastně, která bude mluvit o tom, jak jsme vlastně pestrý jako lidi a do jaký míry je důležitý to respektovat. A potom vlastně ještě to vypadá, že by snad v roce 2022 mohla vyjít kniha Sádlo, která bude zachycovat vlastně ty příběhy jako v psané formě, zase ještě další. A k tomu budou fotky Libuše Jarcověkový, což je skvělá česká fotografka, dokumentaristka taky vlastně. A já bych chtěla, aby vždycky na té dvojstraně byl fragment toho příběhu a k tomu akt té ženy. No, tak to teďka vlastně vypadá, že jsme našli vydavatele a uvidíme.
Vy jste tady několikrát zmínila hlas, práce s hlasem, to, co je ta vaše vášeň. A mně přijde strašně zajímavý, jak vy jste se dostala právě skrz práci s nespěváky a rozvíjením jejich hlasu k tomu, o čem je podcast Sádlo. Můžete nám to nás tím provést?
Vlastně ta práce s nespěváky, já jsem se k té práci s nespěváky dostala tak, že mě pořád někdo jakoby se ptal a pořád se teda ptá i doteď, jako jestli bych ho učila zpívat. A já vlastně učit zpívat nechci, protože si nemyslím, že jsem ten člověk, který, když se podívá, dobrý učitel zpěvu, když se podívá na toho žáka, tak opravdu z držení těla, z napětí, to může být napětí klíce v prstech, nebo kdekoliv v těle, z nějaký asymetrie třeba, jo, si vidíte tenze v tom těle a ví, co technicky, kde je třeba zablokovaný. Jo. Takže prostě já, když jsem chodila na zpěv, nebo občas ještě mám takový jako údržbový lekce, u svojí skvělý učitelky Pavly Fendrichový, tak ona mi vždycky právě třeba řekla jenom, hele, levý rameno vejš, níž. Jenom koukni se na ty prsty, uvolni prsty na rukách, jo. Nebo zvedni malinko bradu. A to je dar, myslím si, že tohle dobrý učitel má zpěvu, že má tenhle dar, že vidí, co se v tom těle jakoby děje. A já prostě opravdu uvolním prsty na nohu a změní se mi jako způsob, jaký můžu dýchat a zpívat třeba, jo. Tím, že já jsem třeba sama mám zkušenost s těmahle opravdu obdarovanýma učitelema zpěvu, tak já nemůžu učit zpěv, protože učí to spousta lidí blbě a já nechci být další z nich. Jo. Tohle to myslím si, že na to fakt musí být jako na všechno talent, jo, že nestačí, že nějak zpívám a půjdu učit. Jo. Takže já jsem vždycky ty lidi odmítala, protože jsem si byla vědomá svých darů, ale i svých limitů, tak prostě jsem viděla, že tohle tam nemám. A dělala jsem ty věci, které ale zase myslím, že umím, a to je vlastně ta práce se skupinou, to vlastně provádění té skupiny nespěváků, který přijdou ráno, prostě vám tam přijde jakoby skupina lidí, kteří jsou na do kruhu a cítíte tíseň, protože oni se neznají a přišli překonat nějaký strašně chtějí se něco překonat, ale zároveň je tam spousta strachu, protože většina z nás slyšela, nespívej, prostě je to hrozný, radši jenom otvírej pusu, říkala paní učitelka v Odepci, když zpívají děti zborově a tak všichni, jako vlastně je to jak s tím tělem, je to i s hlasem, že máme, že si neseme tím životem věci, které byly pro nás zraňující a které nám to prostě zavřeli, tak prostě ty lidi pak už samozřejmě nespívají. Jo, a ta společnost zase nás jako oddělil od té přirozené zkušenosti zpěvu, protože na svatbách, na křtinách, na pohřbech, prostě doma po večerech už se prostě nespívá. Takže to, co my známe, je rádio, kde to je prostě vyrobený, vytůněný ve studiu, super prachy, super práce, nebo hromada peněz, hromada práce, aby vznikla nahrávka. Proč ne? Ale nemá to nic společného s mojí možností zpívat a ve chvíli se s tím začnu srovnávat, tak nemůžu uspět. Jo. Takže vlastně přicházíme, jakoby ty lidi se vracejí v určitém věku, mám pocit, k touze zpívat, ale musí překonat spoustu jakoby věcí, aby si to dovolili. Aby se zvládli slyšet vlastně, jo. Protože často já mám pocit, že to zní hrozně. A že tím otravuju všechny v místnosti. Třeba jsou tam v tohle věci, když se pořád opakou.
Ono to je vlastně podobné, jako když se na sebe dívám do zrcadla, že jo, tak taky. Jako
přesně.
Vypadám hrozně. Já tam vidím jako úplně jednoznačně tu paralelu.
Je to vlastně hrozně podobný a je to o nějakým přijetí prostě toho, co jsem, no, tak jako nejsem dokonalá zpěvačka, nevypadám jako tamhle na plakátě, prostě ta vyfotoshopovaná modelka, prostě mám vždycky něco, vždycky mám nějakou strii, vždycky nějakou celulitu, vždycky mám prostě povislý prsa, protože už mi není 20. A stejně tak s tím hlasem, jako ten hlas, já možná nemám talent na zpěv, prostě zpívám si, protože třeba vím, že cítím, že by mě to mohlo těšit, když bych se odvážela. Že ty lidi tam prostě chodí v nějakém takovémhle rozpoložení a pro mě je velká věc vlastně pozorovat, co se třeba děje během toho dne. Pracuji s takovými velmi jemnýma technikama a věcma, které přináší radost a zároveň jsou tak hraví, že často mám ráda techniky, kde není možné říct, co je správně, co špatně. Jo, že to není udělej tohle, abo je to správně, anebo jsem udělal chybu. Ale jenom vlastně s expresivníma technikama, kde jenom trochu jako povoluju ten kohoutek toho vůbec, že se odvážím se nějak projevit. No a je to jako síla vlastně. Kolik krásného prostě z tohohle vlastně jakoby pak v kliku.
Myslíte jako, že to je další takový jako střípek do toho osvobozování se sebe sama?
Pro mě ta zkušenost právě, kdy lidi zpívali, nebo pro mě ta zkušenost práce s nespěvákama a vlastně ten proces toho, kdy najednou tam vzniká nějaká radost a dovoluju si znít tak, jak zním a vlastně těšit tím nejen sebe, ale i ostatní, pro mě jako byla vlastně, nebo je pořád taková zázračná v něčem, jo. Vlastně, když ještě taky jsem založila vlastně projekt Zpěvomat, který je založený na tom samém principu, že se stejná skupina nespěváků, to bývá v Praze každý rok a už teďka i v jiných městech a možná to bude na Islandu, mělo to být v Paříži, nebýt korony, tak to tak hezky jako se rozrůstá. A to vlastně spočívá v tom, že se sejde skupina nespěváků pod vedením profesionálního lektora. A dopoledne jakoby prostě pracujou, samozřejmě zohledňuje se ta úroveň těch lidí, nebo to, že prostě to nejsou žádný profíci, připraví si nějaký malý kanonky a melodiky a tak, jako nějaký jako repertoár v uvozovkách, co se dá stěhnout za dopoledne. A potom odpoledne my máme jako vyběhaný razítka všechny a prostě papíry a máme možnost být v centru města na různých místech, kde ty lidi udělají kruh, doprostřed se dají 4 židle a ty lidi začnou vlastně zpívat a kdokoliv z kolem jdoucích může jako si sednout na ty židle. A tam třeba prostě je hrozně zajímavý, jak ty zpívající, který často právě jsou z těch řad těch lidí k nimi, protože teda vlastně ten zpěv že vůbec jako, a na veřejnosti už tuplem je to pro ně výzva, tak nejenom vidějí, co to dělá s těma náhodnýma cizíma lidma, jak prostě jsou dojatý, jak jsou šťastní, říkají, že to je poprvé, kdy jim někdo zpíval. My ještě děláme to, že vlastně říkáme, nechceme prachy, ale jestli máte něco v kapse, v tašce, co můžete postrádat, tak tady máme stoleček. A teď je vidět, co ty lidi, co to pro lidi vlastně znamenalo, třeba to zpívání, že oni třeba jsou dali náušnice, nebo prostě dávají fakt nějaký věci, že chlapík prostě přivez bednu na nuku, nebo někdo přines puget růží, pak ještě odběh, jo, přiběh s kytkama. Že se mě přijde hrozně cený vlastně uvědomit si právě, co v sobě máme, jakože, že máme spoustu darů, jako, který třeba neznáme, nebo nevíme, jak jsou vlastně krásný a cený, jo. A v tomhle vlastně, a no a teď já jsem vlastně dělala tohle, byla jsem děsně jako děsně moudrá, tam jsem to jako takhle jako celý jako opečovávala tyhle projekty A jakože wow, ale pak, a pak jsem si ale říkala, no, ale tyjo, to je vlastně, já mám svoje téma, tak jako, jestli jako nechci jakoby kázat vodu a pít víno, tak já bych měla opravdu si taky jako hrábnout do svých jakoby témat. A to moje téma je to tělo prostě, který jsem si uvědomila, že úplně stejně bojuju vlastně s tím jeho přijetím jako spousta těch lidí, když vidím ty jejich procesy tím hlasem. Takže jsem v jednu chvíli došla k tomu, že to chci udělat, no. Že chci vlastně taky být tím dobrodružstvím. Už kvůli sobě, jo. A kvůli ním taky.
Je kolem toho dobrodružství ještě něco, co byste chtěla, aby zaznělo a na co se vás někdo nezeptal, na co nebyl prostor to zmínit, rozvést?
Asi možná, že nelze čekat, že to bude snadno, jakoby, no, že ty velké věci nejsou lehké, ale opravdu má to smysl. No.
Radino, já moc děkuju za rozhovor a za vaši odvahu.
No, já moc děkuju
za pozvání. Mějte se krásně.
Taky děkuju.
Naschledanou.